Prevod sa švedskog na mađarski jezik. Ako su i vama potrebni prevodi sa švedskog jezika na mađarski, za ma koju vrstu dokumenata, sada možete da budete potpuno sigurni da vas u prevodilačkom centru Akademije Oxford svakako očekuje njihova kompletna obrada. Pod tim se podrazumeva prvo prevod u ovoj kombinaciji, a zatim i overa koju vrše ovlašćeni sudski tumači, inače stalni članovi tima ove institucije. Naime, kada sudski tumač bude uporedio prevod sa originalnim dokumentom, koji ste dužni da nam dostavite na uvid, on će izvršiti i overu stavljanjem svog pečata, a time vam obezbediti pravno važeći dokument koji ćete moći da primenjujete u svakoj situaciji. Potpuno isto kao i ma koji drugi originalan dokument. Osim što će prevodilac i sudski tumač da obrade bilo koju vrstu ličnih dokumenata, oni također na zahtev klijenata prevode i poslovnu dokumentaciju, ali i sva ona dokumenta koja su vezana za oblast prava, odnosno nauke i obrazovanja. A u navedenoj kombinaciji jezika prevodimo i dokumenta koje se predaju nadležnim službama, te bilo koji tip saglasnosti i potvrda, odnosno uverenja ili izjava, kao i različite vrste dokumentacija, kao što su tehnička, poslovna, građevinska, tenderska, medicinska i druge. Svi klijenti kojima su potrebni prevodi sa švedskog jezika na mađarski za bilo koju vrstu dokumenata treba da znaju da su dužni da ispune dva zahteva. Prvi od njih se odnosi na obavezno dostavljanje originalnih dokumenata na uvid, kako bi mogla da bude urađena overa u skladu sa važećim pravilima. A drugi podrazumeva da se samostalno raspitaju o overi apostilom, odnosno haškim pečatom. Inače, ovaj pečat se stavlja samo na određena dokumenta, i to uvek na tačno definisan način, pa je potrebno da klijenti saznaju sve detalje u vezi sa tom vrstom overe, kako bi pojednostavili čitav proces obrade konkretnog dokumenta. A uz mogućnost da dokumenta pošalju preko kurirske službe na obradu, odnosno da ih lično donesu u jednu od naših poslovnica, mogu to da učine i slanjem preporučenom poštanskom pošiljkom. Njihovo preuzimanje može da bude ili lično, ili im se dostavljaju prevedena i overena dokumenta na određenu adresu, ali ova usluga podleže dodatnom naplaćivanju. Prevodilac i sudski tumač mogu na zahtev klijenata da izvrše i usmeno prevođenje sa švedskog jezika na mađarski, u skladu sa smernicama koje dobijemo od klijenata u vezi sa konkretnim događajem. Prevodilac i sudski tumač, koji će tom prilikom da budu angažovani, će da pripreme bilo koju vrstu ove usluge, a što najpre podrazumeva simultano prevođenje, koje se vrlo često i koristi, odnosno konsekutivni ili prevodu s pomoć šapata. Naglašavamo i to da na zahtev klijenta vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, i to po uslovima koji se smatraju naročito povoljnim. Pored toga, klijentima nudimo i kompletno obrađivanje ma koje vrste, video odnosno audio materijala, serije, filmovi, emisije, reklamne poruke i ostalo, a zatim i njihovo titlovanje ili sinhronizovanje. Naši stručnjaci također obrađuju i članke iz novina, odnosno bilo koju vrstu tekstualnih materijala, te sve one sadržaje koji su vezani za oblast interneta, online prodavnice, sajtovi, softveri, katalozi i drugo. možemo da uradimo i direktan prevod sa švedskog jezika na mađarski za ma koju vrstu časopisa, bez obzira da li je on popularan ili stručan, kao i za materijale iz oblasti marketinga, odnosno za književna dela. A pored navedenih usluga, svim klijentima koji su prevođenje sa švedskog jezika na mađarski nekog sadržaja prepustili nekome pre nas i smatraju da prevod nije kvalitetan, omogućujemo da dobiju lekturu i korekturu tako obrađenih sadržaja, budući da u našem timu nisu samo sudski tumači i prevodioci za pomenute jezike, već i profesionalni korektori i lektori. Prevođenje crtanih filmova sa švedskog na mađarski jezik. Kada je u pitanju prevod crtanih filmova sa švedskog jezika na mađarski, klijente u svakoj poslovnici Akademije Oxford očekuje i usluga kako njihovog sinhronizovanja, tako i titlovanje, a koju će primeniti stručnjaci za njih zaduženi. Prevodioci i sudski tumači mogu na vaš zahtev da obrade i dokumentarne, ali i animirane i igrane filmove različitih žanrova, odnosno reklamne poruke, te sve vrste emisija, serije i mnoge druge audio i video materijale. Također možemo da uradimo i redakturu. Ako imate materijale koji su prevedeni u ovoj kombinaciji jezika, ali je u pitanju prevod loše kvaliteta, pa je potrebno ispraviti sve nedostatke tako prevedenog sadržaja, naglašavamo da će ovu uslugu izvršiti profesionalni korektori i lektori, koji su isto članovi tima prevodilačkog centra Akademije Oxford. Vršimo po potrebi i profesionalno prevođenje sa švedskog jezika na mađarski za internet sajtove, ali i za softvere, odnosno online prodavnice i kataloge, te sve ostale sadržaje koji su vezani za oblast interneta. A kako su prevodioci i sudski tumači iskusni u obradi ovakvih sadržaja, to možete biti sigurni da će oni izvršiti i njihovu optimizaciju za web pregledače, čime će im omogućiti da dostignu bolju poziciju prilikom internet pretrage. Prevodi sa švedskog jezika na mađarski uključuju i obradu kako popularnih, tako isto i stručnih tekstova, i to iz bilo koje oblasti. Farmacija, medicina, turizam, nauka, ekonomija, financije, obrazovanje, bankarstvo i politika, ali i građevinska industrija, pravo, psihologija, informacione tehnologije, ekologija i zaštita životne sredine, sociologija, menadžment, psihologija, komunikologija i marketing su samo neke od oblasti na koje može da se odnosi tema tekstova za koje su vam potrebni prevodi u ovoj kombinaciji jezika. Prevod materijala iz oblasti marketinga sa švedskog jezika na mađarski. Sve one sadržaje čija namena je reklamiranje kako različitih vrsta usluga, odnosno proizvoda, tako i poslovanja bilo koje kompanije, prevodioci i sudski tumači će na vaš zahtev da obrade u navedenoj jezičkoj kombinaciji. A to zapravo znači da možemo da izvršimo prevođenje sa švedskog na mađarski jezik, kako za različite vrste kataloga i brošura, tako i za reklamne plakate, odnosno vizit kartice, flajere i letke, ali i PR tekstove i ostale materijale. A možemo da vam ponudimo i usmeni prevod u ovoj kombinaciji jezika, te da na osnovu podataka o organizaciji samog događaja, koje ćete nam dostaviti, primenimo kako konsekutivni i simultani, tako i prevod uz pomoć šapata, sa švedskog na mađarski jezik, Prilikom izrade ponude za usmeni prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, a ako baš ta vrsta usluge odgovara događaju koji organizujete, možemo da vam ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Na zahtev klijenata, sudski tumači i prevodioci obrađuju i književna dela, ali i udžbenike, odnosno sadržinu bilo koje vrste časopisa, novinske članke i ostale slične sadržaje. Cena prevoda sa švedskog na mađarski jezik ili sa mađarskog na švedski jezik je 1900 dinara po strani. Cena prevoda sa švedskog na mađarski jezik ili sa mađarskog na švedski jezik sa overom sudskog tumača je 2400 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.